Počúvate ekonomický newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 8. marca. Počas celej zimy sa Európania obávali zastavenia dodávok ruského plynu. Od vypuknutia vojny na Ukrajine čoraz viac hovoria o možnosti, že sa ho vzdajú dobrovoľne. Problém je, že platbami za plyn aj ropu Európania pomáhajú Rusku financovať vojnu. Z vyjadrení západných lídrov je zrejmé, že je to pre nich tento týždeň jedna z najdôležitejších tém. Pre Slovensko je ešte významnejšia, keďže z Ruska dováža väčšinu plynu aj ropy. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Nervozitu vyvolal výrok amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena o možnom zavedení sankcií aj na ruské energetické suroviny. Znamenalo by to ešte väčší nedostatok plynu, ropy a elektriny na trhu. Ceny ropy sa v pondelok priblížili k maximám z roku 2008. Európske ceny elektriny sa na americkej burze EEX dostali na približne 500 eur za megawatt hodinu, čo je 10-násobok sumy, na akú sme boli zvyknutí ešte pred rokom. Zákaz ruskej ropy a plynu by oslabil hospodárstvo Ruska a mohol by prispieť ukončeniu vojenskej invázie na Ukrajine. Rusko totiž patrí medzi najväčších producentov ropy a plynu na svete. Má to aj druhú stranu. Zákaz komodít z Ruska by spôsobil nedostatok a vysoké ceny. Zbaviť sa ruského plynu by sa ľahšie dokázali krajiny západnej Európy. Slovensko a iné štáty strednej a východnej Európy väčšinu plynu dovážajú z východu. Tu je zo pár príkladov. Belgičania uvažujú o predĺžení životnosti jadrových elektrární. Dáni sa chcú zbaviť závislosti od ruského plynu čo najskôr. Slováci začali primiešavať do plynárenských potrubí biometán, ktorý by podľa zástupcov Slovenského plynárenského a naftového zväzu teoreticky mohol pokryť až 10% domácej spotreby. Ani Nemecko sa však nechce odstrihnúť od Ruska ihneď. Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že s partnermi v EÚ hľadajú energetické alternatívy, ale nedá sa to urobiť za jeden deň. Jeho slová potvrdil aj britský premiér Boris Johnson. Aj keby si však Slovensko zohnalo plyn z iných zdrojov a znížilo spotrebu, nemusí to stačiť. V prípade zavedenia sankcií na ruské komodity si preto zrejme neporadíme bez pomoci EÚ. O zákaze ruských komodít sa začala debata aj na Slovensku. Šéf Smeru Robert Fico je proti, lebo Slovensko podľa neho nie je v konflikte s vojnovou stranou a výsledkom zákazu by bolo zdraženie plynu, benzínu aj elektriny. To je možné, ale treba si byť vedomý toho, že každá suverenita v istých fázach prináša obete a svoju cenu, povedal v reakcii na Fica slovenský veľvyslanec v Prahe Rastislav Káčer. Ukrajina aj Rusko sú aj dôležitými exportérmi poľnohospodárskych komodít. Aj tie preto v dôsledku vojny zdraželi. Ceny pšenice len za pondelok stúpli o 7% a od začiatku roka o 2/3 a už sú najvyššie od roku 2008. Tu sú príčiny, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine. Ukrajina zatvorila svoje prístavy. Sankcie znemožňujú obchodovanie s Ruskom. Niektoré krajiny, napríklad Argentína, obmedzili vývoz základných plodín. Na trhu panujú aj obavy o budúcu úrodu. Poľnohospodárske práce na Ukrajine sa prakticky zastavili. Farmárom hrozí aj nedostatok umelých hnojív, ktorých je Rusko dôležitým výrobcom. Drahšie suroviny prispejú k ďalšiemu rastu cien potravín. Každý deň dostávam informácie od našich členov, že im dodávatelia zvyšujú ceny, hovorí šéf Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský. Nejde iba o ceny. Nedostatok základných surovín spôsobí aj hladovanie, upozorňuje Organizácia spojených národov. Slovenská teplárenská skupina Národná energetická sa už 2 dni nevie spojiť so svojou dcérskou firmou na východnej Ukrajine. Firma sa nachádza v oblasti, ktorú obsadili ruskí vojaci. V blízkom meste Sumy teraz prebiehajú jedny z najväčších bojov v krajine. Teplári kúria už len plynom. Drevnú štiepku nemajú ako voziť, keďže Rusi môžu strieľať na nákladiaky. Národná strategická chcela svojim ukrajinským zamestnancom pomôcť presunúť sa na Slovensko. Na polceste sa však museli otočiť, lebo ich zastavili boje pri Kyjeve. Ďalšie slovenské firmy v Rusku a na Ukrajine. Fabrika Chemosvitu v západoukrajinskom Lucku beží naplno, keďže jej fólie pre potravinársky priemysel sú strategicky dôležité. Mužov z fabriky zatiaľ do armády veľmi nepovolávajú. Viaceré rodiny však presunuli na Slovensko. Fabrika Matador Automotive v ruskom Nižnom Novgorode je v ohrození. Jej kľúčový dodávateľ, nemecký Volkswagen, zastavil v Rusku výrobu. Grafobal v ruskom Rostove na Done zatiaľ zvláda oslabenie rubľa, keďže sa predzásobil kľúčovou surovinou papierom na 4 mesiace dopredu. Slovenské magnezitové závody v Jelšave stratili tretinu svojich predajov, píše časopis Index. Vyrábajú žiaruvzdorné materiály pre ťažký priemysel, zamestnávajú takmer 800 ľudí a ich obrat je 60 miliónov eur. Problém majú podľa Indexu aj firmy Chirana Medical a Ecom, ktoré vyvážajú do Ruska zdravotnícku techniku. Niektorí klienti si v súvislosti s vojnou na Ukrajine začali vyberať svoje investície, hovorí investičný riaditeľ spoločnosti Finax Radoslav Kasík. Zatiaľ nejde o nič dramatické, vo februári si vybrali 1% spravovaného majetku. Kasík zákazníkom odporúča, aby sa neriadili emóciami, keď ide o peniaze s dlhým 30-ročným investičným horizontom. Hovorí, že on osobne naďalej pokračuje v pravidelnom investovaní. Čo robí aktuálna situácia s investíciami? Náraz na trhoch bude zrejme menší ako doteraz, ale stále je to najlepšia možnosť, ak máte dlhý investičný horizont. Klienti sa naďalej zaujímajú o investovanie, chcú si zakladať účty, svoje správanie v podstate nezmenili. Gazprom môže mať vyššie príjmy ako pred rokom, no jeho súkromným akcionárom hrozí, že o svoje podiely prídu, ak ich Rusi znárodnia. Európske akcie sa na rozdiel od amerických prepadli viac pre vyššiu závislosť od ruských komodít. Ak by Rusi nezatvorili svoju burzu, nastal by masívny exodus investorov. Slovenské firmy vo veľkom pomáhajú ukrajinským utečencom peniazmi alebo materiálnou pomocou. Aj keď je to nezištné, v niektorých prípadoch musia platiť dane a clá. Prečo je to zatiaľ tak? Daňová poradkyňa Mária Sameková pripomína, že dary štandardne nie sú uznaným daňovým výdavkom, keďže nesúvisia s podnikaním. O darované sumy si teda firma nemôže znížiť svoje účtovné príjmy. Ak si podnikateľ pri nákupe tovaru, ktorý neskôr daroval, uplatnil DPH na vstupe, ak potom tovar daruje, musí DPH odviesť štátu na výstupe. Ak podnikateľ ubytuje zadarmo Ukrajinca, musí odviesť DPH štátu z hodnoty tejto služby. Prestáva to platiť, ak má uzavretú zmluvu s ministerstvom vnútra. Vtedy už humanitárna pomoc môže byť daňovým výdavkom, o ktorý sa dá znížiť základ dane z príjmu. A zároveň sa z takéhoto daru neplatí DPH. Pri dodaní humanitárnej pomoci na Ukrajinu sa platí DPH aj clo na Ukrajine. Berie sa to ako vývoz, na ktorý treba spraviť colné vyhlásenie. Okrem toho štát chystá kompenzácie pre ľudí, ktorí ubytujú utečencov. Na dospelú osobu by príspevok mal byť 7 eur denne, 210 mesačne. Pri deťoch je to polovica. Sumy majú vyplácať obce z peňazí od štátu. Príspevky na ubytovanie pre súkromné osoby budú od dane oslobodené. Firmám by sa tento príspevok mal zdaňovať. Sameková si myslí, že štát by mal poskytovanie humanitárnej pomoci zvýhodniť a zjednodušiť. Podľa nej by mal dar uznať za daňový výdavok a zaviesť nulovú sadzbu DPH na humanitárnu pomoc. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia zajtra.